ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
Se os habitantes das cidades tivessem acreditado nos profetas e temido a Alá, tê-los-íamos agraciado com bênçãos do céu e da terra. Mas rejeitaram. Portanto, os envolvemos no nosso castigo pelo que adquiriram com as suas más ações.